Vou ler a acta do terceiro concurso de relatos O lugar onde vivo, que ten unha categoría de adultos e unha categoría juvenil. Bueno, eu mesma presidenta de la Figueira Panisi, Bogais, Joan Cuba, está aquí comigo, e Yolanda Andrei e Aurelia Balseiro. Atendendo os criterios especificados nas bases do concurso, valorando a cualidade dos traballos, a originalidade dos mesmos e a correspondencia coa temática do concurso, resolve que os participantes e obras a concurso consideradas finalistas e que acabaron o primeiro premio en cada unha das categorías son as seguintes. Categoría de adultos. Finalistas, A auga catastrófica, de Beatriz Pérez González, que ten diploma. Sen esquecemento, de Violeta López Landín, diploma. Cabello, de Pedro Naveira Pereira, diploma. E Terra de Tomates, de José Marcelino Saavedra Martínez, diploma. E a gañadora deste grupo, A catarse oceánica, de Vanessa Santiago Vázquez, que ten un premio de 250 € e diploma. Bueno, da categoría juvenil, os finalistas son Un repuncho no mundo xa casi esquecido, de Albert Gutiérrez Torres, con diploma. Días de outubro, de Alba Mato Búa, con diploma. O pindo, o éfaro, Galiza e os romanos, de Fermín Tamaño Louro, diploma. E o gañador é Os muiños do lambre, de Manuel Xosé Couce Sánchez. A mí gustaríame, preparei un pequeno texto, porque para plasmar as impresións que me causaron ter lido estas obras. De adultos, non especificamente, non teño así un comentario xeral, mas que, bueno, son moi nostálxicos en xeral. Son tremendamente nostálxicos, pero a mí impresionaronme gratamente os textos da categoría juvenil. Non quero decir con isto que os de categoría adulto non estuveran ben, estaban ben en xeral, pero a mí, non sei, tocoume máis o corazón a categoría juvenil. Foi un prazer ler tanta literatura juvenil a percorrer a nosa xeografía ou percorrer a nosa xeografía a través de tan boa literatura. Da Costa da Morte ao Barco de Valdeorras, do Courel e Ancares hasta os bravíos mares de Laxe ou os mansos de Portonovo ou Sanxenxo, fomos percorrendo a nosa xeografía a través desta literatura, inxenua e limpa. As xacias, as pontes e ríos, as mouras das covas e das pedras enlleiras, a mitoloxía da bella Galiza, pasou por min destilada dos contos e relatos referidos por máis de 38 xoves que contan aquilo que viran nas súas casas ou ainda historias inventadas con base nas tradicións orais das súas familias e do seu entorno. As paisaxes en que se desenvolven os contos configuran un máis dos actores literarios constituíndose en personaxes das obras e mostrando toda a variedade dos ambientes en que a nosa vida decorre nesta ainda formosa terra galega. Sensibilidade ambiental e compromiso estético e ético son valores que encontrei neste feixe de relatos e contos, nomeadamente pelo que diz a respecto da sección juvenil. Denuncia das agresións ambientais tamén nunca faltaran no espírito deste concurso. Isto nos fala de que, de alguna maneira, a mensaxe do ecologismo e da denuncia a favor do noso ambiente e do noso territorio non ten caído en terra estéril, mas sí en leiras adubadas para aguardar o seu xermón e a súa defensa pelas xeracións que xa ven procurar o seu lugar activo nos activos do país. A Galiza, na responsabilidade pelo mundo que é de todas e todos. E isto todo acontece a través do cuidado da cultura e da paisaxe e o sentimento desta no noso peculiar xeito de nos relacionar con ele. Gostei da maioría dos contos, aínda dos curtiños, apenas media folla. Aínda coñecí moitas lendas, contos tradicionais que, supoño, contarían na casa dos miúdos e miúdas que participaron neste concurso. Bueno, fiquei algo cansa porque eran moitos, pero iso tamén é unha cousa positiva, porque quere decir que moita xente, que se presentou moita xente, e iso é positivo incluso pues, para nós, para Vega, que non sempre, como din Froilán, como din, nós pues, procuramos sempre as sinerxias con outros eidos da cultura, con outros eidos da asociacionismo, que é adulto, que é juvenil. E esta sinerxia, esta relación positiva do mundo da cultura co mundo da ecoloxía, que claro, a ecoloxía e a cultura, claro, pois creo que foi moi positivo e agradezo moito aos que o decidiron organizar e aos que colaboraron connosco, porque nos permite que a nosa mensaxe, con o noso traballo, tamén avance noutros eidos, non só os da denuncia, que é o que máis a Vega se dedica moito a educación ambiental, como xa se dixo aquí, pero tamén moito a denuncia dos feitos agresivos para o noso ambiente. E entón, nese sentido, pois, quero dar as gracias aos participantes e aos que traballaron, por dicirlo, en nome de Adega.
Entrega,
teño que entregar o terreno. Pois entonces, con moito gosto, a Manuel Xosé Couce Sánchez, polo seu relato, Os muiños do Lambre, que, bueno, me gustou moito, teño que entregar este sitio.
Violeta López Landín, por los relatos de nuestra ponencia. Don Pedro Naveira Pedreira, por los relatos Cabello.